Kjære gode Herre, takk for at vi får regne med at du virkelig er sammen. At du bor i ditt eget ord ved din gode hellige ånd. Og vi ber om at du åpner skriftene for oss. Sånn at vi får mat for vår sjel og blir oppbygget i troen og i kjærligheten og i håpet. Takk for at vi får være sammen om ditt ord. At vi får tilhøre deg, Jesus, og at vi får tilhøre hverandre. Kom oss nær og velsign oss for ditt navns skyld. Amen. Vi skal i kveld gjennomgå Romerbrevets 5. kapittel. Det er svært langt og svært innholdsrikt. Men nå har vi bodd så lenge i Rom, at nå må vi prøve å komme videre. Vi begynner altså å lese Romerne 15. Den delen av Romerbrevet som vi skal prøve å gjennomgå i kveld, altså kapittel 15, kan vi både for innholdet og oversiktighetens skyld dele i 3 avsnitt. Det første avsnittet går fra vers 1 til og med vers 13, hvor apostelen fortsetter sin formaningstale til de sterke og til de svake. I det andre avsnitt fra vers 14 til og med vers 21 tar apostelen opp innholdet i sin apostoliske tjeneste, og med det også hans rett og guddommelige autoritet til å formane de kristne i Rom som Herren Jesu Kristi apostel. Det tredje og siste avsnittet fra vers 22 til og med vers 33 handler om apostelens reiseplaner og er også en inntrengende formaning til menigheten i Rom at de må gå i forbønn for ham slik at hans reiseplaner lykkes så sant de er etter Guds vilje for ham eller med ham. Det lå åpenbart apostelen meget sterkt på hjertet at troens enhet og samhold skulle bli bevart i menigheten i Rom. Åpenbart både for menighetens egen skyld som Kristi legeme og for menighetens samlede Kristusvitnesbyrd utad til de tusenvis av mennesker som bodde og ferdes i Rom, og som ennå ikke kjente frelsens evangelium. Rom var en gjennomfartsby nærmest for hele den da kjente verden, og det vitnesbyrdet som ble avlagt av Jesu Kristi menighet i en slik sentral by, kunne få helt uanede følger for hele Romerriket. Men hvis det var splid og partier innad i menigheten, kunne det begrense evangeliets slagkraft og utbredelse ikke bare i Rom, men utover hele Romerriket. Av disse grunner fortsetter apostelens formaningstale i det som senere er blitt Romerbrevets 15. kapittel. Også her har hans formaninger først og fremst adresse til de sterke i menigheten, samtidig med at hans formaningstale i kapittel 15 har mer prinsipiell karakter enn de tidligere formaninger, og derfor også er tiltenkt de svake, kort og godt alle kristne, enten de er sterke eller svake. De sterke i menigheten i Rom, det vil si de sterke i troen, og dermed dem som hadde den største innsikt i evangeliet, og den frihet som evangeliet gir, har en større forpliktelse og et større ansvar med å ta hensyn til de svake kristne enn disse, nettopp fordi de sterke kristne har større åndelig forutsetning for å vise et slikt hensyn til sine medkristne. Det å være sterk i denne betydning, det å ha åndelig innsikt i Guds ord, fremfor alt i evangeliet og den frihet det medfører, Det pålegger slike sterke kristne et stort ansvar og en stor hensyntagen til de som er ny på veien, eller de som en eller annen grunn ikke har fått en slik innsikt i evangeliet. Slik bør det etter Guds ord alltid være til enhver tid og på ethvert sted blant kristne mennesker. I tillegg kan det være verdifullt og nyttig å legge til at all erfaring i Guds kirke og menighet viser at de sterke kristne ikke til enhver tid er sterke, og at de svake kristne heller ikke alltid er svake. Rollene i så måte kan snart byttes om. Som Martin Luther gjør oppmerksom på et sted: i dag kan jeg være sterk, og du svak. I dag trenger du min hjelp og støtte. Men allerede i morgen eller før denne dagen er til ende, kan det være helt omvendt. Da kan du være sterk, og jeg svak. Og da er det min tur til å få hjelp og støtte. Det er ingen grunn til å skru seg opp og tro at den er noe, for Gud har det med å skru oss ned. Også av den grunn har apostelens formaningstale adresse til alle kristne. Det er helt tydelig ut fra apostelens formaningstale her i Romerbrevet at det fantes skrøpelige kristne også på apostelen Paulus tid. Og det er like tydelig å tindre det klart gjennom apostelens brev at disse kristne ikke ble presset til å være noe annet enn det de var, skrøpelige. De fikk rett og slett lov til å være skrøpelige. Og de sterke fikk det troens og kjærlighetens privilegium å være dem til hjelp og støtte. Å være en medkristen til hjelp og støtte er aldri en sur plikt for en kristen, ifølge Guds ord, men nettopp er troens og kjærlighetens privilegium. Det finnes mange slags skrøpelighet blant kristne mennesker. Det får ikke minst en prest erfare. Fysiske og psykiske, anfektelser og troskriser, sorg og ensomhetsfølelse, mindreverdighetsfølelse, isolasjon, for å nevne noe av all denne skrøpelighet. Vår gamle syndige natur er bare opptatt av seg selv, og har stor forståelse og kjærlighet til et ordtak som lyder slik: alle tenker på seg, det er bare jeg som tenker på meg. Alle tenker på seg, det er ingen som tenker på Henry Skogvold. Slik kan en kristen ikke tenke, og heller ikke leve. Ifølge apostelen er tvert imot en kristen skyldig å bære skrøpelighetene hos dem som er svake, og ikke være seg selv til behag. Dette gjelder i virkeligheten alle kristne, så langt som de har forutsetning til det. For apostelen skriver jo: enhver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn og oppbyggelse for ham. Det betyr at alt det som er til nytt og hjelp for nesten, og til oppbyggelse i troen, og det går ikke på følelser, det skal en kristen bidra til. Her betyr det blant annet en dypere innsikt i evangeliet. Begrunnelsen for en slik kjærlighetens hensyn blant de kristne skal ingen lete forgjeves etter hos apostelen. Her er han tindrende klar, som vanlig. Han skriver nemlig: for heller ikke Kristus levde seg selv til behag, men som det står skrevet, hånsordene fra dem som håner deg falt på meg. Apostelen siterer her fra salme 69 i Det gamle testamentet, en salme om Messias og hans messianske gjerning. Den beste kommentaren til disse apostelordene finner vi hos profeten Jesaja i sangen om Herrens lidende tjener, hvor vi blant annet leser de kjente ordene: Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertens mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre trelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Messias, han som ifølge Det nye testamentet er Guds sønn og verdens frelser, levde i sannhet aldri seg selv til behag. Aldri. Han levde og døde slik han i ordets aller dypeste og rikeste betydning var syndere til behag for tid og evighet. Han er hver eneste kristens forbilde, ikke som Messias og verdens frelser, for det er Jesus alene om, men som Herren og Mesteren som viser sin disippel hvordan han skal leve og handle i forhold til sine meddisipler, og særlig de svake blant dem. Jesus levde, for å si det nok en gang, aldri for seg selv. Aldri. Derfor er det umulig for en sann kristen å leve for seg selv. Dette sinnelaget blir både bekreftet og befestet hos en kristen gjennom det som før er skrevet, det vil si gjennom de hellige skrifter i Det gamle testamentet, som var apostelen Paulus bibel. Legg endelig merke til, og helst bør dere aldri glemme det, at apostelen skriver alt det som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss. De apostelordene korresponderer med det Paulus et annet sted skriver i til sin unge venn og medarbeider Timotheus i det annet brev. Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til oppdukkelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Både for apostelen Paulus og vår lutherske kirkes reformator Martin Luther var det en fullstendig ukjent tanke at noe i Bibelen var Guds ord og noe ikke. De kjente ikke den tanken i det hele tatt. Og hadde de kjent den, så ville de ha blitt forferdet i sitt innerste. Hele Bibelen, alle de hellige skriftene, var Guds inspirerte ord for Paulus og også for Martin Luther. Han betegner igjen og igjen i sine skrifter Bibelen for Guds ord, og hele Bibelen er Guds ord. Sånn var det faktisk også i den katolske kirke på den tiden. Begrepet om at noe var delvis Guds ord og noe var delvis noe annet, det var ukjent. Altså, for dem var hele skriften Guds ord, og lykkelig og salig er vi om vi har den samme tillit til Bibelen. Siden når Gud bor i sitt ord gjennom sin ånd, gir de hellige skriftene håp ved det tålmod og den trøst de gir. Altså, skriften er ikke inspirert bare punktuelt, selv om det er det viktigste, på den måten at Guds ånd har åndet inn i Herrens profeter og apostler, sånn at deres ord er Guds ord. Men skriften er inspirert også på den måten at Guds ånd bor i denne boken, og gir alt det denne boken taler om til frelse og salighet, til dem som hører Guds ord og tar det til hjertet. Altså, siden Gud bor i sitt ord gjennom sin ånd, gir de hellige skriftene håp ved det tålmod og den trøst de gir. Det kommer uten tvil av at Bibelens Gud, ifølge apostelen, både tålmodets Gud og trøstens Gud. Er litt lenger ute i kapittel 15 leser vi også at han er håpets Gud. Før jeg nå går videre, vil du merke deg det? At den Gud som du tror på, som er din Gud ved Jesus Kristus, han er tålmodets Gud, han er trøstens Gud, og han er håpets Gud, og det er han i ditt liv. At han er tålmodets og trøstens Gud, må for det første bety at han er den Gud som viser stor tålmodighet med syndere. En biskop i Sverige som nå er død har en gang med rette sagt: en kristen er et menneske som Gud ikke blir trett av å forlate synder, tenkte jeg. Jeg ble jo ofte trett av gamle Henrik Skogvold, og jeg har mistanke om at andre blir det. Men det er en som aldri blir trett, hverken av meg eller syndene mine. For han heter Gud, for han er tålmodig Gud. At han er trøstens Gud betyr at han er full av trøst i evangeliet mot syndere som tar sin tilflukt til Jesus med sin synd. Slike syndere forventer at Gud skal kjenne på dem og bebreide dem, men han trøster dem i stedet med evangeliets ord og oppbygger dem slik i troen ved den hellige ånd. Tenk å ha en slik Gud. Dermed fornyer og befester Gud også håpet hos slike syndere. Både håpet om det evige liv, altså det teologen kaller for det eskatologiske håp, og håpet om at han vil stå dem bi og hjelpe dem og støtte dem i all nød og svakhet så lenge de lever sitt jordiske liv. For det andre betyr disse betegnelsene på Gud at han vil fylle sine barn med den samme tålmodighet og trøstens ånd som bor i Gud, ja, som er Gud. Det betyr at de kristne fylles av tålmodighet og trøst overfor hverandre ved evangeliet og den hellige ånd. Og det er oljen fra himmelen i de hellige samfunn, i den kristne kirke og menighet, at Gud ved evangeliet og ånden fyller oss med tålmodighet og trøst overfor hverandre. På den måten får de ett sinn innbyrdes etter Jesu Kristi forbilde. At de har ett sinn innbyrdes, betyr ikke at de har samme mening og forståelse om alt og alle i livet. Det skulle tas ut. Men at de står sammen om troen på evangeliet, og gjennom evangeliet fylles med den ånd som gjør at de kan bære hverandres byrder. Og slik først og fremst være sin neste til behag, til hans gavn og oppbyggelse. Og da er allerede himmelen begynt på jorden, i Johanneskirken, i Salem, i Betlehem, eller et annet sted. Da kan de, som Paulus uttrykker det i vers 6, samstemmig og med en munn prise Gud og Herre Jesu Kristi Far. Og slik lovprisning av Gud på evangeliets grunn er et mektig og åndsfullt vitnesbyrd om troens realitet for alle dem som ennå ikke kjenner evangeliet. Derfor understreker apostelen i det følgende: ta dere derfor av hverandre, liksom Kristus tok seg av oss til Guds ære. Som vi nevnte i en tidligere bibeltime, er det hele troens og kristenlivet i en sum at Jesus tar seg av syndere. Med syndernes forlatelse og den hellige ånds gave, og alt vi ellers trenger for å tjene ham og leve som kristen i den nåværende verden. Jeg er så glad i det uttrykket, for det forteller grunnen til at jeg får være en kristen, og grunnen til at jeg får være prest. Jesus har tatt seg av meg, og Jesus tar seg stadig av meg. Jeg har 4 bisettelser denne uken. Jeg kunne jo prøve hvor lett det er i løpet av en uke. Og da skal jeg helst si at vi har bruk for en Jesus som tar seg av presten. Dette gjelder ved begynnelsen av kristenlivet, ved fortsettelsen og ved fullendelsen. I dette kilden og kraften til at de kristne ikke bare kan ta seg av hverandre, men også gjør det. Så sant troen er levende og sann. Jeg møtte som ganske ung en gammel prest her i Bergen som nå er død, og som ble min åndelige far og sjelesorg og beste venn med unntagelse av Jesus. Og hvis jeg skulle karakterisere hans sjelesorg overfor meg, så var det at han stadig tok seg av meg. Jeg tror aldri jeg kan huske at han sa nei til å møte meg i sjelesorg. Kunne han ikke i den aktuelle tiden jeg ringte, så ordnet han tid. Og jeg hadde som før nevnt dype depresjoner i mange år jeg var ung. Så jeg trengte en sjelesørger noen gang flere ganger for uken. Men han hadde tid. Han tok seg av en ung kristen som hadde vondt. Han hadde altså Jesus sin. På denne måten blir Gud æret ved Jesus Kristus. Gud blir aldri æret ved våre lovgjerninger. Men gjennom de gjerningene som springer fram av troen på Jesus, kjærligheten til frelseren, og som har nesten til adresse ikke Gud, for Gud trenger ikke våre gode gjerninger. Gjennom dette så blir Gud i sannhet æret i verden. Så fortsetter apostelen brevet med å si at Kristus er blitt en tjener for de omskårne, det vil si for sine egne landsmenn, jødene, for Guds sanderhets skyld, for å stadfeste løftet til fedrene. Legg merke til at Kristus, det vil si Guds Messias, kalles en tjener. Det stemmer jo helt og fullt med Jesu eget vitnesbyrd om seg selv. Menneskesønn er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Og en gang sa Jesus til sine disipler, jeg er som en tjener iblant dem. Og det skal jeg hilse og si at han var. Ved å være en slik tjener og gi sitt liv til en løsepenge for syndere, oppfylte Jesus Kristus de hellige skriftene i det gamle testamentet, og dermed Guds sanderhet. Derfor er det Paulus sier et annet sted, så mange som Guds løfter er, i ham, det vil si Kristus Jesus, har de sitt ja, derfor får de over ham sitt amen. Jesus oppfyller alle løftene i det gamle testamentet. Derfor kan du og jeg gå inn i disse løftene og regne med dem, og ta vår tilflukt til å juble over dem på grunn av Jesus, og bare på grunn av Jesus. Dermed sies det også at det som er sentrum og kjerne i det gamle testamentet, det er Jesus. Så det har jeg lyst til å si det rett ut, at hvis du vil bli godt kjent med Jesus, så gjelder det om at du blir godt kjent med det gamle testamentet, ikke bare det nye testamentet. For i det gamle testamentet er også Jesus sentrum og kjernen, budskapet om Guds Messias, Jesus Kristus. Men også hedningene, det vil si alle ikke-jøder, som ikke lik jødene fikk frelsesløften om Messias, de skal prise Gud ifølge apostelen. Og det begrunner han for det første med messianske sitater fra det gamle testamentet, både fra salmenes bok og fra profetlitteraturen. Hedningene skal også prise og lovsynge Guds navn sammen med Guds gamle paktfolk. De skal love Herren sammen, jøder og hedninger. Hvorfor? Jo, fordi profeter og sier og lover Isais rotskudd skal komme. Han som skal stå fram og herske over hedningefolkene. Til ham skal hedningene sette sitt håp. Isais rotskudd, det er han som kommer fra Davids kongeett, og som er kongen i Guds rike. Det som er så karakteristisk for denne kongen, det er at denne kongen er en tjener. Har du hørt om en sånn konge før? Men en tjener, jeg har aldri hørt om det. Men denne kongen, han er en tjener. Og han tjener de som ikke blir, har fortjent å bli tjent av en sånn konge. Derfor er han synderes eneste håp og redning. Jøder, så vel som hedninger. Men på denne måte blir frelste jøder og hedninger ett folk. Skillemuren og fiendskapet mellom jøder og hedninger blir revet ned ved Messias gjerning og troen på ham. Når Jesus er kommet inn i huset, så rives alle murer og all fiendskap ned. Troen forener og gir altså enhet mellom dem som var de bitreste fiender. Hvorfor skriver apostelen alt dette her? Sikkert for å understreke at den samme troens enhet gir og fornyer evangeliet blant de sterke og svake i menigheten, slik at begge parter målbevisst tar hensyn til hverandre og bærer hverandres byrde i kjærlighet. Altså akkurat som evangeliet rev ned muren og fiendskapen og motvilje mellom jøder og hedninger, så river evangeliet og kraften i evangeliet ned alle murer og motsetninger mellom de sterke kristne og de svake, sånn at de møter hverandre målbevisst i den innstilling ved den hellige ånd og tar hensyn til hverandre og omsorg for hverandre og være gode mot hverandre. Apostelen har i denne sammenheng et stort ønske for de kristne i Rom. Må så håpes Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft. Gjennom ordet om Jesus, det vil si evangeliet, får du og jeg den frelsende troen på Jesus og den hellige ånds gave. Men gjennom det samme evangelium fyller også Gud oss med håp, glede og fred i troen. Altså håp og glede og fred i troen får vi på samme måte som vi får troen første gang. Det er den hellige ånds gjerning i vår hjerte og liv gjennom ord om Jesus. Det er jo en fiks idé som noen har fått, at altså vi får troen ved evangeliet og den hellige ånd, men hvis vi vil komme videre i livet med Gud, så må vi inn i en sånn sånne åndelige akrobatiske øvelser som helt tar knekken både på prester og andre. Jeg er så glad for at Martin Luther og Rosenius har lært meg noe helt annet ved hjelp av apostelen Paulus. Akkurat som vi kom til troen ved evangeliet, så ble vi fylt av den hellige ånd ved evangeliet. Og får håp og glede og fred. Det er altså den hellige ånds gjerning i våre hjerter og liv. Derfor er det så livsviktig å høre og lese evangeliet igjen og igjen. Få det utlagt i forkynnelse som korresponderer med ordet. Og vi må høre og lese det som om vi aldri skulle ha lest og hørt det før. En sann og sunn kristen blir aldri ferdig med evangeliet. Men det kommer at han aldri blir ferdig med Jesus. Han får mer og mer bruk for det og appetitt på det. I kapittelets annet avsnitt, fra vers 14 til og med vers 21, tar apostelen som nevnt opp innholdet i sin apostoliske tjeneste, og med det også sin rett til å formane de kristne i Rom. Han begynner dette avsnittet med å forvisse de kristne i Rom at han er overbevist om at de er fulle av godhet, fylt med kunnskap, i stand til også å formane hverandre, ut ifra sammenhengen i Romerbrevet og de øvrige brev av apostelen i Det nye testamentet, er det helt klart at den godhet Paulus taler om her, er identisk med det nye sinn, eller sinnelaget, som en synder får ved troen på Jesus. Det er virkeligheten veldig fint, det som står her. For når Paulus taler om de troendes godhet, altså i Rom, så taler Paulus om Jesu godhet i de troende. Jesus lever i de troende i Rom overalt. Og det betyr at det i virkeligheten er Jesu godhet som er plantet inn i en kristen ved troen på evangeliet. Denne godhet kommer av kunnskapen om Jesus Kristus og gjør at de kristne er i stand til å formane hverandre. En hovedforutsetning for at du og jeg kan formane våre medkristne og slik være dem til hjelp, at vi er oppriktig glad i dem. Det har du sikkert merket. Jeg hører jo ikke til de spesielt fromme, og har aldri gjort det, kommer jeg sannsynlig aldri til å gjøre det heller. At hvis noen formaner meg med et hardt og dømmende sinn, så lukker jeg meg helt igjen. Og sier god dag, adjø, takk for i dag. Men hvis noen formaner meg med godhet og kjærlighet, og fordi de har omsorg for meg, så åpner jeg meg akkurat som en smørblomst, selv om jeg selvfølgelig ikke er noen smørblomst. Formaningene må altså være kledd i kjærlighetens drakt, ellers virker de alltid mot sin hensikt. Det er den godhet apostelen taler om her. Apostelen Paulus gir tydeligvis de troende i Rom denne oppmuntring i vers 14, fordi de ikke skal misforstå hans djervhet overfor dem når det gjelder hans formaningstale til de svake og de sterke. Han vet altså at de er fulle av godhet, og så videre. Like fullt har han kjent det nødvendig å påminne dem ved den nåde som er gitt ham av Gud, altså hans apostlene. Det greske ordet for å påminne er epanamenesko, og betyr egentlig å kalle frem i erindringen hukommelsen. Altså det ligger der, men det må bare kalles frem. Alle kristne trenger med jevne mellomrom en åndelig påminnelse, blant annet for de gamle Adam hos oss, mer enn gjerne vil hjelpe oss til å glemme det som er viktig for en kristen å huske både når det gjelder troen og livet. Påminnelsen er derfor en meget sentral og stor plass i den nytestamentlige forkynnelsen. I disse versene lærer apostelen Paulus oss noe meget viktig om en rett sjelesorg blant kristne mennesker, nemlig denne at hvis formaningene skal nå fram, må den på en eller annen måte også følges av en oppmuntring. Den er en klok sjelesørger. Og en hjelpsom sjelesørger og en nyttig sjelesørger, enten han er prest eller noe annet, som når han formaner eller påvinner, alltid lar det følge med en oppmuntring. Dette stemmer jo med vanlig psykologi og pedagogikk også. Jeg har jo lagt merke til for jeg har hatt konfirmanter i mange år at rent intellektuelt så er de veldig forskjellige. Det viser jeg når jeg får besvarelser igjen fra konfirmantene. Noen har besvart alle 20 spørsmålene med glans. Noen har kanskje bare besvart 7 spørsmål. Ikke fordi de ikke ville, men fordi de hadde ikke mer kunnskaper. Og da er det viktig for en prest at de roser det som er roset. At jeg ikke bare slår ned på alt det de ikke har besvart, men at jeg oppmuntrer dem og roser det som de virkelig har svar på. Så går vi over fra vers 16 til og med vers 21. Her har Paulus et sjeldent navn og betegnelse på seg selv, som så langt jeg vet han ikke bruker noe annet sted i sin apostoliske brev. Han kaller seg Kristi Jesu offerprest for hedningene. Hva mener han med det? Han mener i hvert fall ikke at han er offerprest i gammeltestamentlig betydning. For hele den offerinstitusjonen med ypperste prest og prester, det er avskaffet gjennom Jesus Kristus og den nye pakt. Jesus har fullført et offer for syndere for alltid, og det er nok til frelse og salighet. Han er vår prest i helligdommen hjemme hos Gud, som gjør gjeldende sitt offer til beste for oss som roper på ham og tar vår tilflukt til ham. Det at han sier at han er offerprest, det betyr, som også sammenhengen viser, at han forkynner evangeliet for hedningene. Fordi evangeliet betrodde han som hedningenes apostel, han forkynner det slik at de kan komme til tro på Jesus. Og ved det blir både hedningene og deres tro et offer apostelen bringer fram for Gud. Altså det han forkynner evangeliet i åndens kraft, og troen tennes i deres hjerte ved den hellige ånd, så blir både hedningene og deres tro et velbehagelig offer for Gud gjennom evangeliet. Dette er Paulus ros, som han sier i det følgende. Han var meget intelligent. Han var en svært forstandig mann. Han hadde teologisk utdannelse og juridisk utdannelse. Jeg holdt på å si fra Universitetet i Jerusalem, hadde satt ved Gamaliels føtter. Han hadde en meget fin stamtale. Høyt oppe sosialt i det jødiske samfunnet. Allikevel var han i ordets beste betydning en meget liten mann. Han hadde ikke store tanker om seg selv, eller sin gjerning. Tvert imot, hans ros og hans glede og hans ære, det var Jesus. At han fikk forkynne evangeliet om Jesus. Derfor sier han også i vers 18-19 at det han har utført i sin tjeneste, det er det Kristus som har utført gjennom ham. Alt det han har gjort, alt det han har utrettet, alt det han har vunnet gjennom evangeliet, det er Jesus som har utført alt i ham og gjennom ham. Fordi Jesus bor i ham og gjør sin gjerning av. Og det dreier seg om, det er troens lydighet, sier han. Det har han talt om før i Romerbrevet. Og det betyr ganske enkelt den lydighet som består i å tro evangeliet, ta imot det, eller ta sin tilflukt til det. Og denne lydighet virker for øvrig evangeliet i den som hører Guds budskap. Så kommer han i vers 20-21 med en bestemt arbeidsfordeling, og den består ganske kort i, at siden han er hedningenes apostel, har betrodd å forkynne evangeliet til hedningene, så skal han gå med budskapet til de som ikke har hørt evangeliet før. Han skal altså ikke gå der, i hvert fall som et hovedprinsipp, der de har hørt evangeliet, og der de er kommet til tro på frelsen, med unntagelse av dem som han har ført til troen, og som dem som han har et sjelesørgerisk ansvar for, for eksempel den i Galatia eller i Korinth. Men utover det så skal han holde seg til hedningene, de som altså ikke har hørt evangeliet forkynt. Det er jo nettopp derfor han i fortsettelsen forteller at han nå vil dra til Spania. Så kommer vi til det tredje og siste avsnittet, fra vers 22-33. Allerede i Romerbrevets innledning har Paulus forvisset romerne at han lenger ville besøke dem. Jeg tror vi leser det verset opp igjen, kapittel 1, vers 13. Han er veldig nøye med å forvisse dem om det, sånn at de ikke skal tro at det er likegyldighet som gjør at han ikke tidligere er kommet til Rom, verdenshovedstaden. Han sier i kapittel 1, vers 13, «Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt meg for å komme til dere, men helt til nå har jeg blitt hindret, Også hos dere vil jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, liksom blant de øvrige hedninge folk. Nå gjentar han altså det her i slutten av brevet. Han sier han er blitt hindret. Hva er det han er blitt hindret av? Av sin misjonsgjerning i Østen, det vil si Lille Asia, Grekenland og Makedonia. Nå er imidlertid hans misjonsgjerning avsluttet i disse områder. Det betyr ikke at han har vært alle steder, for det ville vært en umulighet. Men Paulus var en veldig misjonsstrateg. Han gikk til de store byene. Og så forventet han at når evangeliet hadde tent troen i en flokks hjerte, og det var blitt en menighet, så ville det utgå evangelisk forkynnelse fra denne store byen, for eksempel Korinth eller Efesus, og så ville evangeliets budskap forplante seg rundt omkring de store byene. Det skal ikke være mye kjent i Det nye testamentet eller oldkirkens historie, så vi får bekreftet at det var meget klokt tenkt, meget riktig. Det gikk virkelig sånn. Jeg er glad i barn, så det gjør ingenting at han kommenterer mine utleggelser. Nå er imidlertid hans misjonsgjerning avsluttet i denne del av det store Romerriket, og muligheten til å besøke Rom er åpen. Han har en bestemt hensikt med å besøke Rom og menigheten der, og det skjuler han på ingen måte, for han skriver nemlig i vers 24: Håper jeg å få se dere på gjennomreisen når jeg drar til Spania, og få følge dere på reisen videre, når jeg først har fått glede meg en tid over samværet med dere. Først må imidlertid et annet oppdrag bli utført og fullført, og det taler han om i versene 25 og 28. Og i den forbindelse så vil vi unne oss å lese fra 2. Korinterbrev 8:10-9-15. 2. Korinterbrev, kapittel 8:10-9-15. Jeg sier min mening om dette, for det er til gang for dere, dere som alt i fjor begynte, ikke bare å virke, men også å ville. Fullfør nå også gjerningen. La fullførelsen svare til viljens gode forsett, alt etter hva dere rover. For dersom viljeten er til stede, da er den til behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har. For det er ikke meningen at andre skal ha det romslig og dere ha det trangt. Nei, det bør være likhet. Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere når dere er i nød. Slik blir det likhet. Som det står skrevet, den som samlet meget fikk ikke overflod, og den som samlet lite led ingen mangel. Men Gud være takk som har vakt den samme iver for dere i Titus hjerte. Han tok gjerne imot min oppfordring og ble så ivrig at det etter eget ønske han reiser til dere. Sammen med ham sender vi den bror som har fått ros i alle menigheten for sin tjeneste for evangeliet. Ikke bare det, men han er også valgt av menigheten til å reise sammen med oss med denne gaven som vi har fått i stand ved vår tjeneste til Herrens ære, og til å vise vår gode vilje. Ved dette unngår vi at noen skal kunne beskylde oss for noe i forbindelse med denne rike gaven, som vi er tjenere for, for vi legger vind på det som er riktig, ikke bare for Herren, men også for mennesker. Sammen med dem sender vi enda en av våre brødre. Hans tjenestevillighet har vi ofte på mange måter sett bevis på. Han er nå enda mer ivrig på grunn av den store tillit han har til dere. Når det gjelder Titus, så er han min medtjener og medarbeider hos dere. Og når det gjelder våre andre brødre, så er det menighetens utsending av Kristi ære. La dem nå for menighetens øyne få se et bevis på deres kjærlighet og på deres ros og på den ros vi har gitt dere. Det er i grunn overflødig at jeg skriver til deg om hjelpen til de hellige, for jeg kjenner til at dere er villige. Jeg roser dere for dette hos Makedonia, og sier at Akaja har vært rede helt fra i fjor. For den iver dere har vist har tilskyndet så mange. Vi stanser gjerne med det. Altså, poenget er at Paulus gjennom lengre tid har vært hovedmann for en innsamling blant de hedninge kristne i Grekenland og Makedonia, til beste for de fattige blant de kristustroende i Jerusalem. Nå er denne gaven samlet inn, og nå vil han altså ta imot denne gaven sammen med noen andre medarbeidere. Og på sin reise nå fra Korint, han er nemlig i Korint når han skriver romerbrevet, så vil han bringe denne gaven med seg til Jerusalem som en troens frukt, legge det i de kristnes hender, de jødekristne, sånn at de forstår at de hedninge kristne mener det alvorlig med sin tro, med sin Kristus-tro, legge alt dette som en gave i hendene på dem. Og vers 25, for nå å vende tilbake inn til Romerbrevets 15. kapittel, den inneholder i virkeligheten hele apostelen Paulus liv og tjeneste i en sum. Derfor vil vi lese det verset opp igjen. Men nå drar jeg til Jerusalem i tjeneste for de hellige. Han var i sjelden grad, altså Paulus, opptatt med å tjene de hellige, de kristne med ord og gjerning. Det betyr at han stadig var opptatt av å tjene Jesus. Det var Paulus liv. For å tjene de hellige, altså de kristne, og ikke minst de skrøpelige kristne, det er alltid det samme som å tjene Jesus. Og hvis du virkelig betjener Jesus, så skal du tjene dine medkristne. Og så er det de som har vondt. Du strever med liv og med troen, og har det trøst. Og da tjener du Jesus. Og det er vel behagelig for Gud, og tekkelig for mennesker. Dermed røpet Paulus om seg selv, at han har fått Jesus sin hjerteliv. Akkurat som sin Herre var en tjener for syndere, så var også Paulus blitt en tjener både for jøder og hedninger, for vise og for uvise. Og jeg har gjerne lyst nå å si, i forbindelse med det vi taler om nå, det vil jeg si utifra en viss erfaring, jeg håper ingen misforstår det. Hvis du vil bli en glad og lykkelig kristen, så be om å bli fylt med tjenestens ånd for dine medkristne. Og for alle som Gud sender i din vei, og som du kan gjøre en tjeneste for. Hvis du blir en tjener for de hellige, det samme hva du er, så tjener du Jesus. Og da kommer du til å bli et lykkelig menneske. Da kommer livet ditt til å bli fylt med mening og innhold, enten livet er godt eller ondt, til enhver tid. Jeg fortjener Jesus. Jeg får bruke livet mitt på Jesus, han som ga sitt liv for meg. Det skjer ved at jeg tjener de troende, og særlig de som har det vanskelig, og som livet er tøft for. Og det gjelder for øvrig også alle andre som Gud sender. Merk deg det når du er ung kristen. Og du skal erfare at det er sant. Så vil han reise til Spania. Og han kommer med en fylde av Kristi velsignelse. Dermed sier han ikke noe om seg selv. Men det er latterlige mennesker, også i kirke og bedehus, som kan si de mest utrolige ting om seg selv. Det var en som ble utnevnt til biskop, og han sa han var full av ydmykhet. Så han ville jo Paulus aldri ha sagt. Han sier tvert imot at han kommer med en fylde av Kristi velsignelse. Altså sier han ingenting om seg selv, men han sier noe om evangeliet. At han bringer med seg evangeliet om Jesus. Og fordi han bringer med seg evangeliet om Jesus, så bringer han en fylde av Kristi velsignelse. Det betyr at når du leser Romerbrevet og studerer det, alene eller sammen med andre, sånn som vi gjør nå, og ber om den hellige ånds opplysning, så får du del i denne fylden i Kristi velsignelse. For den ligger gjemt i Romerbrevet. Alle som leser Romerbrevet og studerer det, og altså ber om den hellige ånds opplysning, det kommer til å gå de sånn som det gikk med menigheten i Rom. De får del i en fylde av Kristi velsignelse. Kanskje har du allerede merket det. Så helt til slutt i dette kapitlet, så kommer en formaning fra Paulus om forbønn. Vi kjenner jo godt den følgende del av apostelen Paulus liv. Han reiste altså med denne kjærlighetsgaven til Jerusalem, og i Jerusalem ble han antastet, og senere ble han fengslet av romerske myndigheter, satt en tid fengslet i byen Caesarea ved havet, men så senere ble han fraktet til Rom som fange i lenker. Han ba altså om forbønn fra de troende i Rom at han skulle slippe dette. Han ante at noe ondt kunne skje ham i Jerusalem. Men det skjedde allikevel det han var tydeligvis engstelig for. Men når han kom til Rom, så står det i Apostlenes gjerninger 28:15. Brødrene der hadde fått høre om oss, og møtte oss helt ute ved forum Appi og Tres Tabernet. Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot. Det er en ting som er veldig karakteristisk med apostelen Paulus, det er at han er så avhengig av sine medkristne. Han er så avhengig av de hellige, både når det gjelder samfunn med dem og forbønn fra dem. Apostelen Paulus var en åndens stormann, så vel nesten ingen unntatt hans frelse og herre. Han var ikke noen smågutt. Han var, som jeg allerede har nevnt, typisk en intellektuell. Den fineste utdannelsen du kunne få i Israel på den tiden. Flott sosial bakgrunn. Et dypttenkende menneske. Han raget over de aller fleste, for ikke å si alle, når det gjelder intellektuell kapasitet og åndens liv. Han var virkelig litt av en type, for å si det på den måten. Men han var ikke overlegen. Han hadde bruk for de andre kristnes hjelp. Han hadde bruk for de hellige samfunn. Han var et lem på Kristi legeme. Og han visste godt at akkurat som de andre lemmene hadde bruk for ham og hans tjeneste, hadde han like mye bruk for dem. Han er en person som du blir veldig glad i. Jeg vet nesten bare én person i kirkens historie som er så glad i som Paulus. Og han heter Martin Luther, men han leder en tid etter det. Helt til slutt så skriver han om Gud vil. Merk det de ordene. Han sa ikke, jeg er apostelen Paulus. Altså har Gud vært så god å gjøre sånn som jeg vil, og som jeg mener er klokest både for Gud og for Kristi Jesu menighet i apostel. Det var kanskje en del andre som han hadde sagt. Men det sa ikke han. Om Gud vil. En gammel kristen kvinne pleide å si etter felles bønn, nå får vi se hva Gud vil gjøre. Altså, man sendte ikke et telegram oppover til Gud og sa, vær så god, gjør det vi har bedt om. Men man overlot stille saken til Gud, talte åpent og fortrolig med Gud om det det gjaldt. Og så sa man, nå får vi se hva Gud vil gjøre. Helt til slutt så sier han og ber han om at fredens Gud være med dere alle. Paulus' liv var menneskelig talt langt ifra alltid fredelig. Ikke minst avslutningen av hans liv. Allikevel var fredens Gud med han hele tiden. Da jeg var ganske ung, møtte jeg en merkelig gammel predikant i Danmark som ga meg mye. Han hadde en del underlige sentenser som har vært med til stor hjelp, og som synes å være veldig motsetningsfulle, men som var full av åndelig visdom og hjelp. Han sa for eksempel, der går Josef. Hvor skal han? I fengsel. Hvorfor det? Fordi Gud er med ham. Der går Daniel. Hvor skal han? I ildovnen. Hvorfor det? Fordi Gud er med ham. Der går Paulus. Hvor skal han? I det innerste fangerom i Filippi. Hvorfor det? Fordi Gud er med ham. Der går apostel Johannes. Hvor skal han? Til Patmos. Hvorfor det? Fordi Gud er med ham. Vi tenker jo helt annerledes. Vi tenker at hvis Gud er med oss, så må vi selvfølgelig ikke i fengsel, for ikke å snakke om i en røvehule. Og helt utenkelig på Patmos. Men ordet sier helt noe annet. Nettopp fordi Gud er med oss, så må vi regne med alle disse tingene. Men vi må regne med en ting til, at Gud er med oss. I fengselet, i røvehulen, i ildovnen, på Patmos. Han sparer oss ikke for det, men han er med oss hele tiden. Også når troen vår er meget liten, og vi ikke vet om han er med oss, så er han med oss hele tiden. Sånn var det med Paulus også. Hans liv var langt ifra alltid fylt av fred, rent ytre sett. Allikevel var fredens Gud med han hele tiden. Han slutta med amen, og det betyr sannelig forvisst. Og sånn. La oss så slutte med en kirkehistorisk notis som er nok så pålitelig, nemlig at Paulus høyst sannsynlig ble friet fra sitt første fangenskap og kom til Spania og forkynte evangeliet. Så er det mulig at han kom tilbake inn til Rom og ble et av offerne for den store kristenforfølgelse ved Nero, og at han altså led martyrdøden i Rom. Det siste vet vi ikke helt sikkert, men det er veldig mulig at det stemmer. Dette livet som vi hører om her i Romerbrevets 5. kapittel, og som Paulus er en typisk eksponent for, det livet har Jesus gitt deg og meg også ved troen. Det livet skal vi få lov å leve ved troen på Jesus. Vi skal få leve for alle de kristne. Det betyr at vi skal få leve for Jesus. Tenk å bli frelst fra sitt gamle jeg. Tenk å bli frelst fra å snurre rundt seg selv fra morgen til kveld. I stedet for så får jeg lov å leve for Jesus, han som levet sitt liv for meg. Å være god mot de troende og mot alle. Du kommer til å bli et lykkelig menneske, og du kommer til å bli et glad menneske. Kjære Herre, takk for at du lever for oss, at du tar det av oss, og at du er tålmodig mot oss mye mer enn vi skjønner det. At du begynner på nytt og på nytt når alt er gått i stykker for oss. Og sier at vi skal få fortsette å følge deg og tro på deg og være din og leve for deg. Takk og lov, Jesus. Amen.